Qalampirdan gapiramiz. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon koronavirusga qarshi emlandi. Qayd etilishicha, ushbu ma'lumotni Tojikiston davlat rahbari matbuot kotibi Abdufattoh Sharifzoda tasdiqlagan. Shu bilan birga Tojikiston rahbari qanday vaksina bilan emlangani hozircha aytilmayapti. Qayd etish kerakki, avvalroq prezident Rahmon So'ud viloyatiga qilgan tashrifida fuqarolarni emlanishga chaqirgan. Keyin Rahmon koronavirusga qarshi emlanganini aytdi va hammaga undan o'rnak olishni maslahat berdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.